Magandang gabi po, Sir Neb. Silent listener mo po ako. Matagal na. Ito pong kwentong isishare ko ay nangyari sa akin. Medyo may katagalan na. Taong 1997 o 1998 siguro ito. Hindi ko masyadong naaalala ang ilang detalye. Maliban sa nagkaroon ng isang malaking sunog noon kung saan kami nakatira. Nadamay ang bahay namin, kaya kinakailangan mag-evacuate. Magwawalong taong gulang ako noon. At ang naaalala ko, sinabi sa akin ng tatay ko na isang jeepney driver na puno na raw ang mga evacuation center. Siksika na ang mga tao. Kahit sa lumang eskwelahan ng Fort Estate Elementary School, maging ang basketball court noon na malapit sa simbahan, kung tama ang alala ko, ay hindi na rin pwedeng okupahan. Ang hirap-hirap maghanap noon ng matutuluyan. Lalo pang nagpahirap sa paghahanap ay yung hapong katawan ng nanay at tatay ko. Madaling araw kasi nangyari yung sunog. Nataranta ang lahat. Nagkanakawan ng mga gamit. Ang sabi pa noon ni Papa, nahirapan daw ang mga bomberong apulahin ang apoy dahil hindi abot ang hose ng bombero sa parting nasusunog. Ang layo din kasi kung saan pinarada yung truck dahil wala ngang pasukan sa squatters area. Ang naaalala ko noon, buhat ako ni tatay sa balikat habang lumilikas kami. Madungis ang mga mukha nila dahil sa abo mula sa nasusunog na bahay. Si nanay umiiyak dahil hindi nga kami makahanap ng matutuluyan. Pero dahil madiskarte ang tatay ko, ginamit niya yung jeep na pinapasada para maging pansamantalang bahay namin. Nakiusap siya doon sa may-ari ng manggahan na baka pwede doon na muna kami mamalagi hanggang hindi naaayos ang bahay namin sa looban. Pumayag naman yung may-ari, mabuti na lang at mabait. Ang jeepney ang naging bahay namin. Doon na kami kumakain at natutulog. Nung malaman nga ng iba pa naming kapitbahay na doon kami nag-evacuate, nagsunuran yung iba. Hindi naman sila pinaalis ng may-ari ng manggahan. Noong panahong yun, naibsan kahit papaano yung takot ni nanay at tatay. Tingin ko nakita nila na kahit ganoon ang sinapit namin, ay may nalalabi pa rin pag-asa. Sa manggahan na yun ko nakilala ang kaibigan kong si Nessie. Maliit na bata lang. Magkasing payat kami, pero maputi siya sa akin ng kaunti. Lagi kami noong naglalaro ni Nessie. Tapos may kinakausap siya sa manggahan na hindi ko nakikita. Nagtataka nga ako noon kasi magsasalita lang siya ng konti. Tapos may nalalaglag na mangga sa puno. Para bang nanghihingi siya sa kung anumang hindi ko nakikita. Ayaw naman sabihin sa akin ni Nessie kung ano yung nakikita niya. Basta raw kaibigan niya. Paanong naging kaibigan? Tanong ko nun sa kanya. Ang sagot lang naman ni Nessie, dahil binibigyan daw siya ng mangga. Sa bagay, ganun naman talaga siguro kapag bata. Kapag binigyan ka ng kung ano ng isang tao, tinuturing mo agad na kaibigan. Ang babaw lang ng kaligayahan namin noon. Isang araw habang wala ang nanay at tatay ko, niyaya ako ni Nessie sa masukal na parte ng manggahan. Handa na raw magpakita ang kaibigan niyang nagbibigay sa amin ng mangga. Isang buwan na yata kaming nasa manggahan noon at kung ano-anong kwento na ang naririnig ko. Kwento tungkol sa white lady na nagpapakita tuwing hating gabi. Kwento tungkol sa kapring dumuduraraw sa mga umiihi sa punong mangga. Lahat yun tumakot sa akin. Kaya naman nag-alangan akong sumama kay Nessie. Idinadahilan ko pa nga noon na ayaw kong sumama. Pero pinilit niya pa rin ako. Hindi naman daw magagalit ang nanay at tatay ko. Tsaka hindi naman daw nila malalaman. Sa bandang huli, sumama na rin ako kay Nessie. Gusto ko rin kasi talagang makita yung kaibigan niya na namimigay ng mangga. White lady kaya yon o kapre? Sa isip-isip ko pa. Malayo na kami nang huminto kami ni Nessie sa paglalakad. Hindi ko na natatanaw yung mga kasama namin sa manggahan. Inutusan ako ni Nessie. Roy, pumikit ka sandali. Yun ang naaalala kong sinabi niya. Pagkapikit ko, naramdaman ko ang dalawang maliit na kamay na humawak sa nakapikit kong mga mata. Pagkatapos nun, sinabi sa akin ni Nessie na magmulat na. Sa harapan ko, naroon ang isang payat at mabalahibong nilalang na kasing taas ng isa sa mga puno ng manggahan. May dalawang sungay ito na parang sa kambing at ang mga mata kulay buwan kapag madilim ang gabi. Gustong gusto ko na nung tumakbo pero hindi ko magawa. Hindi rin naman ako nakakaramdam ng takot o kaba para sa sarili. Pagkamangha lamang ang naaalala ko noong pakiramdam. Pagkamangha sa kaibigan ni Nessie. Nung matagal na akong nakatingin sa nilalang, ipinaliwanag sa akin ni Nessie ang nangyari. Tinanggal niya ang takot mo, sabi sa akin ng kaibigan ko. Pero bakit takot ko lang? Tanong ko noon kay Nessie. Bakit hindi ang takot mo? Gusto ko pa sanang idugtong. Dahil masyado ka raw maraming kinatatakutan, sabi pa niya. Tinanong ko pa si Nessie noon kung anong pangalan ng nilalang. Pero maging siya, hindi niya rin daw alam ang kasagutan. Ilang saglit lang ang lumipas noon. Nawala na ang nilalang. Kahit nakadilat ang mata ko, bigla na lang siyang nawala, na parang flashlight na nawalan ng ilaw sa kalagitnaan ng dilim. Pagbalik namin sa mga kasama, gulat na gulat sila. 2 araw na raw akong nawawala. Pero ang pinagtataka ko lang, hindi nila pinagalitan si Nessie o kinausap man lang. Nung tignan ko si Nessie, ngumiti lang siya sa akin at sumenyas na huwag akong maingay. Nginitian ko rin siya at sinubukang isiksik sa kasuluk-sulukan ng utak ko ang imahe ng nilalang na nakita namin sa manggahan. Nagalit ang nanay at tatay ko, pero hindi nila ako pinalo. Sino raw ang kasama ko at saan daw ako nagpunta? Sinabi ko sa kanila na si Nessie. Kumunot lang ang noo nila. Nung araw na yun, nalaman kong hindi kabilang sa mga nabubuhay si Nessie. Nasa tabi ko lang kasi siya, pero hindi man lang siya pinansin ni nanay at tatay. Nakasama ko pa si Nessie hanggang umalis kami ng manggahan. Nung bumalik kami sa bahay sa looban, doon siya tuluyang nawala. At kahit pa ilang beses akong bumalik sa manggahan, hindi ko na ulit nakita pa si Nessie.